Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в обзора на деня, традиционната рубрика по това време за Радио К2 с моите гости в студиото на Радио К2, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Мой въпрос днес към слушателите на Радио К2 беше: подкрепяте ли пакта за европейска стабилност? Защо? Защото тези дни, разбира се, най-много коментари, най-голям интерес предизвика супер срещата на върха на Евросъюза в края на миналата седмица и последвалите след нея разисквания на темата. Какво се случи всъщност на тази супер среща? Тя беше свикана, за да се спасява Европа. Поне така научихме преди това. Да се спаси Европа в нейното обединение. Да се спаси еврото като обща валута. Да се подпомогнат държавите, които доста са се развихрили в харчовете си, за сметка на това да се убедят други, че трябва да останат единни в рамките на Европейския съюз. Това, според вас, може ли да означава първа стъпка, реална крачка към една бъдеща федерална европейска държава? Дали ще бъде от типа на Съединените щати или нещо друго, но по принцип крачка ли е към една бъдеща европейска федерална държава?
Ами, безспорно това е една интеграционна стъпка, но сега твърде рано е да говорим за поставена основа на федерална държава. Ние в момента по-скоро предприемаме тези интеграционни стъпки с цел да възстановим доверието в еврото като цяло, да изготвим обща позиция и така нататък. Но това, което прави впечатление, е, че ние вече имаме нов Европейски съюз до голяма степен. След решението на...
Да, Европа не е същата вече.
Европа не е същата.
Тя е нова, да.
И, между другото, от последните часове, буквално преди да дойда, прочетах новината. Това е изказването на Меркел.
Точно така.
Която заявява, че Великобритания ще остане важен партньор на Европейския съюз. Значи, мисля, че това е достатъчно недвусмислена реакция на немците, че вече разсъждават за Великобритания като партньор. Това е изключително крайно изказване, между другото.
Впрочем, днес Меркел даде няколко нови репера в интерес на истината. Освен за Великобритания като партньор, тя казва така. Формира се, казва Ангела Меркел, истински политически съюз, след като европейските лидери подкрепиха по-строгата бюджетна политика. В същото време тя предупреждава: може да са нужни години за разрешаване на кризата в еврозоната. Значи това е икономическата прогноза, докато започва да се оформя истински политически съюз. Това по-скоро е политически съюз, а не просто създаването на механизъм за стабилност. Как разчитате и как превеждате от немски на български тези изявления на Ангела Меркел?
Ами, ако трябва с едно изречение да обобщим, тя се опитва да капитализира всички тези стъпки, които направи Германия в сферата на икономическото подпомагане на все по-задлъжняващите държави от Европейския юг. Се опитва да капитализира тези ходове в една политическа постройка, така да го кажем. Защото в крайна сметка на всички е ясно, че последните 2-3 години с навлизането на Европа в сериозна криза, която прерасна в последствие в финансова криза, която последствие прерасна в дългова, позициите на Германия в Европейския съюз се вдигнаха изключително много, защото в крайна сметка тя плаща сметката. Така че...
Аз мисля, че Европейски съюз винаги е бил политически проект. От момента на създаването си това е един политически проект, който е в голяма степен прикриван и разбиран от някой като икономически, тълкуван от някой като икономически. И в момента с това като политически, това е понеже, защото в момента интеграционните процеси са на по-висока степен разгърнати, отколкото преди 20, 30 или 40 години.
Но защо Ангела Меркел толкова силно подчертава политическия приоритет над икономическия? За кризата казва, че години наред ще ни трябва, докато политическото обединение е станало сега.
Значи, защото ако разбираме Европа, ако разбираме Пламен Европа като икономически съюз, това означава, че има място за държави като Великобритания, които не искат да приемат еврото и т.е. искат да гледат на Европа само като общ пазар, където да продават своята стока и нищо повече.
Да.
Без тоест, да има
прословутата неравнопоставеност.
Ако мислим на Европа, Европа, вече ако мислим за Европа и като изцяло политически съюз, то вече всяка една държава трябва в един момент да вземе решение дали да приеме еврото или да не го приеме. Тоест всяка една държава.
Тоест дали да бъде пълно обединението така, или само на икономическа основа.
От сегната всяка една държава ще трябва да върви в крак с интеграционните процеси или просто ще бъде отхвърлена от Евросъюза. Тоест вече от тук насетне цената на всяко едно решение, залога на всяка една държава се вдига.
А и между другото,
страна, Юлиана Гаджева. Изказване, точно това е слабата страна. Много пъти сме говорили в това студио, че това липсва на Европейския съюз, за да бъде наистина устойчив и за да бъде неговата валута устойчива и за да се справи с кризата. И също така на това се дължи и резки отговор на доста голяма част от държавите членки. Те не са съгласни или се колебаят да подкрепят подобно сближаване, защото това означава да отдадат още от своя суверенитет. Това означава правителствата, националните правителства вече да нямат тази власт. И все още Европа очевидно е, че не е готова за подобна връзка, защото това наистина е... Самата реакция на правителствата, Швеция, Полша, много рязко отговориха на подобно... Изобщо на възможността да загубят суверенитета си.
Да, но те заедно с България и още няколко страни първи подписаха новия протокол.
Швеция, не.
Не, говоря за това, че първи подписаха новия протокол за създаването на фискалната стабилност.
При нас е...
А ние защо го подписахме? Не, аз сериозно ви питам, защото...
Нашата външна политика се измерява до там, доколкото може да се съгласим с нещо, което е взето очевидно другаде и центъра на тежеста е очевидно другаде. В смисъл, до там се изчерпва, но...
Защото...
Със това е правилното решение.
Не, аз не ви задавам заради друго въпроса. Защото веднага последваха коментари, то остри коментари, и то не от партийно обвързани хора, главно от икономисти, които казват, че ние ще участваме с вноски.
Не.
Секунда, нека да се доизкажа. Ние ще участваме с вноски в общия фонд, но няма да имаме същите привилегии да ползваме от този фонд. Привилегиите ще бъдат за еврозоната, вноските ще бъдат, разбира се, по-малки за периферията, не колкото на участниците в еврозоната. И това веднага породи въпроса, а ние защо подписваме? Нека да изясним този въпрос, Димитър Ганев.
Първо въпроса с това дали ще плащаме, въобще не изяснен все още. И аз считам с много по-голяма степен на вероятност с това да не плащаме в този фонд. Исках да се върна малко назад в нашия разговор и да погледнем в една така, защото ние имаме очерта с една по-различна картина на 9 декември в Европейския съюз след това решение на Великобритания.
Да.
В действителност първото нещо, което ще излезе на дневен ред до няколко години, ще бъде отношението на Европейския съюз към Великобритания и съответно обратното на Великобритания към Европейския съюз.
Не само, само ще добавя към вашето твърдение. Великобритания и Съединените щати. Защото повече от ясно е, че това е англо-американския план.
Ги възприемаме като, нали, смисъл субект, който има една...
Точно така.
Сходни
интереси.
Да, интересите съвпадат по доста въпроси. След като се постави този въпрос, Великобритания ще бъде поставена под една доста тежка дилема. С или без Европейския съюз. Ако каквото и решение да се вземе от тук нататък, интеграционните процеси в Европейския съюз ще започнат да се развиват с много по-силна степен, отколкото до този момент. Защото в крайна сметка винаги Великобритания е била консервативната сила в Европейския съюз и тази, която най-сериозно е спирала интеграционните процеси в Европейския съюз.
Вие смятате, че с извеждането в страни на Великобритания...
Не, момент, казах, каквото и решение да се вземе, дали тя ще се дистанцира, ще се дезинтегрира от Европейския съюз, или тя ще реши да настъпи едно силна интеграция с Европейския съюз, това ще доведе до по-силни интеграционни процеси в самия Европейски съюз като цяло. Защото в момента позицията на Великобритания е била, моля ви се, не бързайте. Съгласни сме, но не бързайте. Не сме съгласни с това, но не бързайте. Примерно. Тоест, вижда се перспективата, че интеграцията ще протича на много по-бързи, с много по-бърза скорост.
А не смятате ли пък, че излизането на Великобритания от този съюз, обективно погледнато, в известен смисъл ще забави някои процеси? Защото?
Не, не мисля.
Защото натиска по линията на от двете страни на океана, американско-английската линия, ще бъде много по-засилен този съюз и той ще оказва много по-сериозен натиск върху цяла Европа.
Съединените американски щати държат толкова много на Великобритания и на специалните си отношения с нея, защото тя е част от Европейския съюз. Когато тя бъде извън Европейския съюз, пресилено, да кажем, но с по-друг статут, Съединените американски щати няма да възприемат Великобритания.
Цената на Великобритания ще падне.
Да. Ще сега може да играе медиатор в отношенията между щатите и Европа.
Не смятате, че историческите обвързаности ще играят по-голяма роля?
Интересът имат по-голям фактор. Интересът са по-голям фактор при всички случаи. Разбира се, че е така.
Днес много иронични коментари от другата страна на океана се вчера и днес четах по повод резултатите от суперсрещата на върха. Много ирония за това, че практически нищо не е постигнато реално за ликвидиране на кризата, че всичко това са едни добри пожелания, че дори в стария формат ясно е било, че ще трябва да се затягат коланите, че ще трябва да се намаляват разходите. И защо Съединените щати така подхождат даже почти иронично към проблемите, които решаваме в момента в Европа? Вие как си го обяснявате?
Те имат достатъчно сериозни проблеми на своя територия, според мен. Там има невероятно огромни протести срещу Уолл Стрит. Президент Обама се опитва да провежда реформи. И може би до някаква степен това е с цел да се измести вниманието от вътрешните процеси в САЩ. Нали, да някакси да се обърнем и да се усмихнем благо към Европа и да ги покритикуваме малко.
Айде, не забравяме, че са избори през 2012 година и съответно за президента Обама е много удобно да представи своите вътрешни американски проблеми като резултат на външна криза, т.е. на проблеми в целия свят, а не само вътрешно американски.
Също така не трябва да забравяме все пак, че като световни валути, долара и еврото няма как да не бъдат в конфликт като цяло. Те, разбира се, възприемат своите отношения като партньорски, но в крайна сметка става дума за валутни интереси, в които Европа със сигурност взема позиции, които САЩ възприема като свои в миналото и иска да ги запази. Това също е съществен елемент, според мен.
Така е. И оттеглянето на Великобритания от общо европейските проблеми на този етап, не означава ли в крайна сметка, че се потвърждава лансиране от известно време германско-френски извод, че световната криза е резултат от англо-американския модел? Това отдавна Франция и Германия се опитват да внушават на света. И самата Великобритания не даде ли повод сега да се смята, че Франция и Германия са прави в своя извод?
Ами, разбира се, кризата започна преди всичко, в момента ние говорим за икономическа криза, но тя започна като финансова криза.
И почна с Съединените щати.
Започна с американски щати.
Точно за това питам, защо Великобритания сама побърза да покаже колко са прави били Франция и Германия в своите изводи?
Ами, тя беше поставена в ситуацията дали ще подписва това споразумение или няма да го подписва. Тя трябва да вземе определена позиция.
И ти бяха основните мотиви на Великобритания, за да...
Финансовия център в Европа, лондонското сити. Имайте предвид, че Великобритания няма индустрията на Германия. Това е много голяма част от брутния вътрешен продукт и като цяло от приходите на Великобритания идва именно от лондонското сити. И в крайна сметка, ако в някакъв момент както искат да наложат финансови регулации на пазарите в Великобритания, на лондонското сити, естествено Великобритания ще изгуби страшно много. Но освен всичко друго, като цяло общественото мнение в Великобритания, в мнозинството си е евроскептично.
Но нали знаете, че мнозинството от евроскептично може да стане еврооптимистично, стига как ще му представят нещата управляващите в страната.
Представете си какъв натиск е оказан на премиера Дейвид Камерън от финансовото лоби на Даунинг Стрийт 10.
Това е голямата причина, в крайна сметка.
В крайна сметка това са хората, които формират голяма част от
политиката на държавата като цяло.
Разбира се, това се наблюдава в Съединените американски щати. Нали, водещи фигури от финансовите среди заставаха на изключително ръководни постове в в Съединените американски щати. И съответно те прокарваха своето лоби и това до голяма степен беше всъщност, основата на това да се породи тази криза в финансовия сектор. Заради това, че те имат толкова голямо лоби, че те не могат да бъдат спрени реално.
Заговори се за две писти, а тези дни вече се говори и за три писти. Като в първата писта се поставят държавите от еврозоната, в първия клуб. Втория е Великобритания сама за себе си и третия периферния сме ние, тези, които сме извън зоната. Значи ли това, че ние губим от промените, които настават и които те първо ще настават, или печелим от това? Какво е вашето впечатление, Димитър Ганев?
В момента се създава един момент, в който нашата външна политика има един огромен шанс.
Така?
И тя е, тъй като ние сме държава, която не е членка на еврозоната, имаме изключително добра финансова стабилност, нямаме дългове сериозни, в смисъл дълга не е изключително малък сравнение с останалите държави. Имаме в момента уникалния шанс да настояваме пред Европейския съюз за това да ни създадат някакви компенсации на нас. В смисъл, дали това ще бъдат материални такива или примерно едно договаряне ние с подписването на това фискално споразумение, примерно да имаме един по-улеснен път към приемането ни в еврозоната.
Смятате ли, че някой ще ни обърне внимание на подобно искане?
Ако ние бъдем достатъчно настоятелни, със сигурност приведем точните аргументи, със сигурност това нещо ще си има предвид в Брюксел,
да,
Берлин и Париж.
Това е хипотетична ситуация. Това изисква една доста агресивна и настоятелна външна политика и не виждам кой би я провел.
Еми, нали имаме правителство за тази цел?
Да, именно с тази мисъл.
Със сигурност бихме могли да изведем дивиденти от промените в Европейски съюз. И именно това, че ще става все повече политически съюз, трябва да значи това, че не сме икономическо чудо, икономически гигант, трябва да се обърнем към политическите инструменти. И затова се нарича това.
И къде е нашата политическа сила? В какво ще се изрази тя?
В държавничество, в поведение и отстояване на интереси.
Примера Борисов може да отиде и да заяви, нали, в крайна сметка ние запазихме финансова стабилност, ние не увеличаваме дефицита, държим нашия народ, нали, в крайна сметка с...
И като че ли точно този аргумент не сработва в Европа сега?
Защото иначе и на нас ни е много лесно да имитираме дълг, да увеличим дефицита, да дигнем пенсиите, заплатите,
значи,
всички да бъдат доволни.
Аз съм запомнила поне няколко пъти вече, в които Борисов, тук на местен терен, разбира се, на наша политическа сцена, е заявявал точно това, че ние сме отличници, но за сметка на това ние сме много бедни и че на нас трябва също да ни се правят някакви реверанси и отстъпки. До сега нито веднъж този аргумент не е сработил.
Еми, трябва.
Това не само чрез български
Пламен медии. Владимиров.
Тази позиция трябва да се отстоява.
Тоест, външно-политически акции трябва да се провеждат, да, а не само вътрешно-политически.
Това казах, че ние имаме в момента една възможност за външната ли политика да направим един пробив и да спечелим дивиденд от това, което в крайна сметка сме изволили до този момент. Тази финансова стабилност, нисък дефицит и така нататък. Нисък дълг.
Отдавна се говореше за това, че Европа ще се раздели на няколко клуба или на няколко писти, на богатите от севера и финансово стабилни и финансово дисциплинирани и на по-разхитителните от юга, по-недисциплинирани. Но никой не смяташе, че Великобритания ще се отклони. Къде, защо и как се разминаха интересите? Интересите на трите стълба на евроинтеграцията – Франция, Германия и Великобритания. Защо се разминаха? Къде се разминаха? И вашите прогнози?
Вижте, Франция и Германия са принудени така да плащат сметката. Реално това са основните пък два стълба за въвеждането на еврото и съществуването на еврото в Европейския съюз. А Англия, като така, като
по-страничен не е такава, наблюдател,
не иска да бъде част от това плащане.
Разминаването е
Пламен Владимиров.
Още когато се изгражда Евросъюза, Франция и Германия влизат в него и почват да го изграждат с разбирането, че те не могат да запазят статута си на велики сили и да играят водеща роля в международните отношения, ако не са заедно. Тоест, това е, те го разглеждат Европейски съюз като институция, посредством която те ще могат да реализират
още веднъж,
своята
още
роля
веднъж
на велика сила. Да. Точно така. Великобритания никога не е гледала на Европейски съюз по този начин. И не случайно самата Великобритания след промените е тази, която силно подкрепи подкрепя приемането на страните от Източна Европа в Европейския съюз с идеята да има колкото се може повече държави, за да може
да се разшири, за да се разслаби.
Тоест за Великобритания това е била една икономическа общност, докато за Франция и Германия гледат на съюза като един политически съюз, като на своето бъдеще. Именно там е разминаването. Франция и Германия в момента дърпат образно казвам чергата към една по-силна
Европа,
по-силна централизация, т.е. Европа да има вече не скрит, а ясен политически облик, и именно това е причината Великобритания да се запротивпоставя. И в случая контрола на налагането на 3% нали, фискален съюз, 3% бюджетен дефицит максимум, искането за, за дълга, искането за контрол върху финансовите пазари, това са само елементи.
Върху бюджетите.
Върху бюджет, това са елементи на една по-силна политическа Европа.
Тук е момента да поговорим на темата къде и как ще се реализира всъщност политиката. Къде ще се замисля, къде и как ще се реализира до сега. Символа на общата европейска политика беше Еврокомисията. Така или иначе, там се взимаха решенията и като се кажеше в Брюксел се реши, край. Решението е взето. Значи ли това, че сега се измества политическия център от Еврокомисията върху други структури, които ще обхващат националните правителства, националните формирования на някакъв общ съюз или водени от Франция и Германия?
Вижте, Димитър Ганев. Действително, повечето от инициативите са взимани на съвета на Европейския съюз или на Европейския съвет. Това са две различни институции, много хора ги бъркат. В крайна сметка там се
трябва да обясним какво е съвет на Европейския съюз и какво е
съвет на Европейския съюз е там, където събират министрите по дадени ресори да решават проблеми от националните правителства, а Европейски съвет е където се
държавните
глави, където събират.
Държавни ръководители, не само държавни глави, може и министър-председатели.
Въпросът е, че там се формираха повечето от решенията. Комисията беше по-скоро изпълнител на тези решения. За мен е поне според мен ще се запази този модел на основните инициативи да се вземат между големите държави и между техните правителствени ръководители.
Даже на мен ми струва, че ще се засилва възможността ръководителите на държавите да взимат големите решения.
В такъв момент, в който се намираме, това е
комисия,
така.
Да, Европейската комисия ще бъде по-скоро изпълнител на решенията на европейските ръководители.
Да, в този момент, когато имаме такъв тежък момент,
да.
Така трябва, всъщност това е по-правилният модел, защото нали, по този начин ще се оформят по-стабилни решения, нали, решения, които са взети.
И по-отговорни, защото за тях стои определен брой ръководители на държави и държавите, които ще изпълняват тези решения, защото Еврокомисията така или иначе са в добрия смисъл на думата еврочиновници.
Да.
Трябва да има предвид, че по-тежките решения, които се взимат в момента в Европа, няма как да се вземат от друга институция, освен от тази на Европейския съвет. Понеже въпроси, които са свързани с прехвърляне на суверенитет от национално към европейско равнище, няма как да минат без съгласието на самите държави. Тоест, това не може да се реши от Европарламент или от Еврокомисия. Това се решава от Европейския съвет. Вече разбира се, другия въпрос е, че ако говорим вече за бъдеще Европейския съюз, иска се развива като една демократична общност, постепенно с процес на интеграция, т.е. с един процес, който се отдава национален суверенитет от държавите членки към самия Евросъюз, вече от тук насетне, когато този суверенитет е предаден, от тук насетне вече ще трябва да наделява за сила тежестта на Европейския парламент, защото именно Европейския парламент е институцията, която са представени европейските граждани, а не самите държави.
Но колегата говори за малко по-средносрочна и дългосрочна тенденция. В момента, нали, момента е много тежък и действително
са работещи
орган, ще бъде Европейския съвет със сигурност.
Да.
Въпросът е, че в дългосрочна тенденция естествено, че ще отдаваме все повече суверенитет към Брюксел.
Да, но все пак и при друг цикъл, не, дай Боже да е по-далече, пак когато
възникне,
пак водеща роля ще имат основните национални държави. Най-вече защото при криза, когато се взимат някакви решения, става въпрос да се извадят от някъде ресурси. Тези ресурси идват от националните държави. Нормално е там да се
взява. Ако трябва да обобщим, в момента се търси решение какъв да бъде механизма на вземане на решение за вбрежда.
Точно така.
Това е
точно в момента се търси решение. И не случайно, аз мисля, че цитирах вече веднъж миналата седмица Deutsche Welle, забележете не кой да е Deutsche Welle, казва така: все повече европейци смятат, че Германия трябва да изведе континента от кризата. И Deutsche Welle определя това като настъпление на Четвъртия Райх под мотото: с помощта на еврокризата да си вземем това, което не успяхме да спечелим в две световни войни.
Да, много точно твърдение.
Впрочем, да, това реално се и случва в момента.
Разбира се, да. Обаче, но смятате ли, не става
смятате ли, че, смятате ли, че старите европейски държави, по стари разбирам тези, които сформираха клуба на богатите, ще се съгласят това да се случи в крайна сметка? Германия да си вземе това, което не е успяло от войните, днес чрез кризата.
Засегната и много обидна. Със сигурност това се нарича Великобритания.
Първо, една държава, която смята, че е спечелила своето, своя златен авторитет днес, е Франция.
Какво означава?
А Испания, да, Италия, как ще реагират на подобно
какво
нещо?
Какво означава да сме съгласни? Те нямат избор. Ами някой друг да плати сметката тогава. Кой ще дойде да ни плати сметката, ако не немците? Значи, италианците ли ще изкарат пари?
А до момента Германия изнася основна тежест. Основната тежест пазва в Германия. Нали, това е най-стабилната икономика в момента в Европа. И до момента именно от тя е тази, която е инициатор на тези решения. Тя е тази, която се опитва да играе водеща роля в спасяването на Южна Европа. Но трябва да има предвид, че Германия все още не е платила голямата сметка. А голямата сметка Германия ще плати, ако предстои в момента, в който трябва да се, ако се вземе решение, да се намеси Европейската централна банка с печатане на пари. Защото именно това е другия вариант за решение на дългата криза. Понеже в момента за сега се взе решение единствено да се ограничат, т.е. самите държави членки да са вместят в тия 3% и сами да режат разходи. Т.е. чрез Европа има дългове и най-просто казано решение се взе дълговете се платят, като се спестим...
Децентрализация на дълговете.
Като спестим, като си спестим
държава
парите,
по-отделно.
Като спестяваме пари и така да си да върнем дълга. Другата концепция е да се печатат пари чрез Европейската централна банка, да се дигне инфлацията и по този начин, като се обесценят парите, Европа по-лесно ще си върне дълга.
Това е
само, че въпросът,
да,
въпросът
това има
е,
много
второ...
последствия.
Да.
От, именно от това печатането на пари точно от Европейската централна банка не е заинтересована Германия, защото тя има по-стабилна икономика. И не иска да плаща.
Също така в исторически план има Юлиана много Гачева. Лоши спомени.
Точно така.
Неконтролируемото
печатане.
Да.
Точно така. И сега ще бъде съвсем неконтролируемо, защото не държавите ще печатат, а ще печати един трети орган, който става доста независим. И там печатането не се знае как ще се отрази на всяка една държава по-отделно. Тъй, че за това, впрочем, това е и голямото разногласие между Франция и Германия, но сякаш след срещата в края на миналата седмица надделява мнението на Германия сякаш повече.
Това съм да обясня,
за сега,
че в крайна сметка...
Ще се крачка, ако нещата, нещата не потръгнат, то е малко, много малко вероятно да смятаме, че в следващите една-две години всички държави са вместят тия процента. Ако нещата не потръгнат, ако дългата криза няма и се задълбочи, то това е следващото решение.
Да.
Да, имаме още един буфер, така да скажем, но в крайна сметка това е много
рисково. Германия е първичното, а на Франция е последващо.
Аз предлагам с този въпрос толкова за първата част на обзора. След кратка рекламна пауза и новините в 19, отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора на деня.